Idoña, beraz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, nola ia.
Zuk noiz bidali zenuen azkeneko eskutitz bat?
Esango nizuke agian udalekutan joan nintzen batean.
Bakatu zenbat urte baina, zenituen orduan, eta duela zenbat urte izan zen, hau?
Seigarren maian nengoela uste dut, baina ez, duela 11 urte, kalkuloak egin ditut, eta 2011an egin nuen bidaia bat Brasilera, eta gurasoei bidali nien eskutitza, lagunei ere bai, familiakoi ere bai, eta nik uste dut 11 urte pasa direla.
Duela 11 urte.
Bai.
Maier Belez, arratsaldeon.
Atxaleon.
Zuk zer diozu? Duela 11 urte bidali zenuen azkeneko eskutitz bat?
Ba, igual bai, 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 bai. Aloinak bezala, ez dut gogoratzen. Baina ilusioa handi saitzen dut jasotzen dutenean.
Bai. Begira,
azkeneko gabonetan jaso izan dut Londonetik han aizpa daukat eta gabonetako postaltxua. Eta jasote osunean egisa esan apostasun emuten dau.
Bueno, egia da badirudiela, eskutitz eta postalen kontuak belaunaldi arrakala bat akarrela berarekin. Eta gaur hildo horretatik jarraituko dugu, ez? Baina kasu honetan arkitekturara ekarrita. Ze, Maier, gaur egungo hiriak belaunaldi guztientzako modukoak aldera?
Nik esango nuke ezetz. Hortan, bueno, lan handia daukagula. Izan ere, atentzioa itxu dozt, azte honetan, ekimen bati buruzko berrixak. Begira, Valentziako diseinu kapitala, bueno, aurten Valentzia diseinu kapitala da mundu mailan eta IKEAk proiektu kolaboratibo bat egin dau, proiektu kolaboratibo eta ikerketa bat, Next Generation Seniors deitzen dana. Ta honen arira, ba Valentzian asteburu hontan, bueno, eta aurreko astean, freska deritzon prototipo bat kokatu dute kalian. Prototipoa. Prototipo horrek, esango dut azkenean. Prototipo hori zertan zen, ba, irian aulkiak partekatzeko zerbitzu bat zen, ez? Freska delako hau. Bizikletak alokatzeko dauden udal zerbitzuen antzerakoa. Beregileak esaten da, bueno, azaldu dau, ideia bere amona eta haren lagunekin hitz egin ondoren sortu zala. Eta haren esanetan edo haien esanetan beharrezkoa dela kaleetan eserleku duinak egotea, daudenak gutxi direla eta lurrean finko daudela. Eta orduan, bueno, horrek kalean ba, bizi laguneken bizitzeko ba, zailtasunak ipintzen dituela, ez? Proposamen honek, freska prototipo horrek, itzaletan edo eguzkitan jar daitezken aulkiak eskaintzen ditu, urtaruen arabera mugitu daitezkenak, bi kaleren elkargunetan, plazatxotan, auzoko jendiakin berbetan aritzeko balio dutenak. Eta etxeko aulkiekin hitz egitera freskotara edo freskora ateratzeko tradizioaren eguneratze bat izango litzateke, ez? Nik hemen adibidez Nafarroa hegoaldean edo Araban ikusi izan ditut maiz herri txikitan olakoak, ez? Gau aldera, ba, kalera euren aulkiak ateratzen dituzten adineko pertsonak. Eta askotan herri txikitxotako ba, etxe zarrek izaten dituzte etxe eola pegatuta arrisko eserlekuak udan iluntzen duenean erabiltzen direnak ba, beroa botatzen dutelako orduan, ez?
Maier, zeintzuk dira ikerketa horretatik atera dituzten ondorioak ba?
Ba, hiru ondorio nagusi atara dituzte. Bata bakardadearen ingurukoa, bestea denboraren erabilpenaren inguruan eta azkena etxe bizitzen inguruan.
Bakardadearekin esaterako.
Bai. Bakardadea da nagusitzen doazen pertsona gehienen beldurretako bat. 60%ak azaltzen du beldur hori, ez? 75 eta 80 urten artekoen 23%ak dio apenas duela bere familiarekin erlazioa. Eta zer egin daiteken horren inguruan, ba, Holandan adibidez belaunaldien arteko komunitateak frogatzen ari dira. Eta badirudi adinontan laguntasunak garrantzia handia duela. Askotan ba, pertsona nagusiek esaten dute lagunak euren ba, bigarren familia edo beste familiatzat dutela, ez? Eta hori kontutan hartuta bakardadea ekidituko duten elkarbizitza moduak ba, asmatzeko bide bat bada hori, ez? Hori kontutan hartzia, laguntasunarena.
Bigarren ondorioa, denboraren erabilpenari egiten zion erreferentzia, zein zentutan?
Bai, ba, bizitzaropena izugarri luzatu da, eta gaur egungo adinekoak ba, gauza berriak ikasteko interesa handia agertzen dute, ez? puntu hori bat dator, ba, erretiroa hartzean, ba, zerbait berria ikasi nahi dutela, ba, dioten eureko 65-etik berako pertsonen 86%-arekin. Datuenek iradokitzen digute, energia handia dagoela, ba, gaur egungo ba, etorkizuneko ba, adinekoetan, ez? Aisialdia betetzeko, gizarteari ekarpenak egiten jarraitzeko, eta gizabanako gisa ba, azten eta garatzen jarraitzeko. Ikerketa honek hori erakusten digu. Eta badirudi ba adinekoentzako gaur egungo aisia oso homogene izatuta dagoela. Beste sektore batzutan edo biztanleriaren beste sektore batzutan gertatzen ez den bezala. Eta badirudi ba etorkizuneko adinekoek aisialdi ezberdina eta nitzagoa eskatuko dutela. Bestetik ba adinekoek denboraren pertzepzioa pixkat ezberdina dute. Mundu azeleratu hontan adinekoak ba, mantxoago ibiltzen dira, mantxoago jaten dute, euren bizitzan ez dago lekurik erritmo azkar horrentzat, ez? Edo, bueno, idealki ez dute ba, presa hori bizi, ez? Horregatik, ba, garrantzitsue da, hirietan erritmo hori desbideratzen duten ba, espazioak sortzea. Topak eta informalak egiteko, biltzeko eta hitz egiteko lekuak, ba, jarduera horiek oso garrantzitsuak baitira adinekoentzat, ez?
Ez dakit etxe bizitzaren ikuspuntuan ere baute dagoen, ez dakit beraien ikuspegitik aldatzen den zerbait etxe bizitzaren alorrean?
Ba, bai, ikerketan inkestatuen erdiak esaten du gaur egun biziten hiri berean bizitzen jarraitu nahi duela, eta hiri horrek ba, nahikoa gauza eta zaintza tresna dituela, ba, hirugarren adinean ba, behar bezala bizi izateko, ez? Dana dela, ba, gehienek, 70%-ak azaltzen du gaur egungo etxean bizitzen jarraitu ahal izango duela edo hori da euren esperantza, ez? Baina irisgarritasunerako beharrezko baldintza guztiak betetzen dituztelako. Baina laguntza behar izan ez gero, nahiko lukete batez ere familiarekin bizitzea eta bakarrik ba, laguntza puntualarekin bizitzea, ez? Urrengoek. Baina gutxiengo batek 10 inkestatuetako batek bakarrik aukeratuko luke egoitza batean sartzea. Ikertzaileek esaten dute ba gure etxea simboloz beteta dagoela, ez? Hori horrela da. Besteak beste ba objektuz, beren funtzio zaratago ba bizipenak burura ekartzen dizkiguten gauzez beteta dago eta gure bizitzako uneak gogorarazten dizkigute. Gure etxia, gure historian zati bat da, eta erraztu egin beharko genuke, ba, adinekoek, ba, beren etxean alik eta denbora gehien egon alizatea.
Hiru ondorio nagusi, aipatu dituzu eta egia da, hiru ondorio horietako bakoitzean mami asko badagoela, baina bai. Badaude hainbat proiektu gure inguruan, adibidez, bakardadeari aurre egiteko sortu direnak, zegia da, bakardadearen kontua, ze gainera piramide aldatzen ari den honetan, eta adinekoak bai. Eroz eta gehiago izango diren honetan, horri buruz asko hitz egiten dela.
Hala da, bai. Arkitekturak ere badu hortan zeresanik edo lagun dezake, batez ere, bueno, bizitzeko era ezberdinak proposatuz, ez? Edo elkar bizitzeko era ezberdinak proposatuz. Adibidetako bat izango litzateke adinentzako co-housing esaten zaien hoietakoak, ez? Etxe bizitzako kolaboratiboak dira eta ez dira erosten edo alokatzen, kooperatiba eran sortzen dira eta erabilera eskubidea ematen diete euren erabiltzaileei, ez? Ba, gehienetan 70 metro karratu inguruko etxe bizitzaz osatzen dira, etxe bizitza horrek ba, bainugela, sukalde, logela pare bat izaten du, eta urbanizazio batean ba, zerbitzu aman komunak izaten dituzte, garbiketarako, sukalde eta jantokia, aisialdirako guneak, eta askotan ere 24 orduko erizaintza zerbitzuak. Hau izango litzateke jende askok ba, bizi duen isolamendu edo konpontzeko modu bat. Proiektu horietan interesa duten pertsonak oso ezberdinak izaten dira gizabanako gisa, baina bai egin nahi diote frente bakardadeari, ez? Bakardade hori saihestu nahi dute eta euren beren bizitzaren erantzule izateko nahia izaten dute. Da, komunitate aktibo bat osatu nahi dute askotan euren lagunekin gainera. Erabakiak batera hartzen dituzte eta autokudeatu egiten dira. Hemen Nafarroan badugu adibide bat, hortan saiatzen ari dana, etxekonak bat deitzen dana, hemen Iruñean bertan, eta talde honek nahi du, zahartzaroari begira, Iruñean elkarrekin bizitzeko eraikuntza bat sortzea edo eraikitzea, eta hortarako udalari 75 urtez lurzoru baten sesioa eskatu diote. 75 urteok pasatzean udalari bueltatuko zaio lurzorua eta baita eraikuntza ere, baina horrek albidetuko du ba pertsona talde honek ba elkarrekin zahartzaroa pasatzea, ez? Eta holako beste adibide asko topatze ditugu kobizitza.org deitzen den webgunean adibidez.
Maier, hauek aipatu duzu etxe bizitza kolaboratiboak direla, eco-housing hauek, baina badago beste bat, horiek deitzezaie, belaunaldien arteko eraikuntzak, zer dira horiek?
Ba, hoietan, helburua da, ba, adineko pertsonak ingurune eroso eta eroso batian egon daitezen erraztia, ez? Eta esperientzia hori ba, gazteekin batera bizitzea, bien bizipenak aberasteko eta haien bizikalitatea hobetzeko. Eta orduan, ekimenak edo, bueno, eraikuntza mota hauek, ba, espazio fizikoa eta arkitektonikoa adinekoen behar espezifikotara moldatzen dute, ez? Alicanten adibidez, Plaza Amerika deitzen den eraikuntza bat dago, eta bertan gazte eta adinekoentzako apartamentuak nahaztuta daude eguneko zentru batekin batera. Eta Donostian badago Marrutxipin ere udaletxeak gazte eta adinekoentzako sortutako etxebizitza eraikuntza. Izan ere 2013an arkitektuen elkargoak arkitektura saria eman zion.
Erogia da apartamentu tutelatuak ere izaten direla, agian hauek adin txikikoen kasuetan ezagutzen ditugu, baina bada baita ere zahartzarorako ez pentsatuta dagoen eredu bat.
Bai, bai, hala da. Bizitza lagundurako etxe bizitzak ere deitzen zaie hauei, eta, bueno, aurrekoen formase aurrekoen antzerakoak izan daitezke, logela egongela eta sukalde bateko etxe bizitza txikiz osatuta dago, eta izaten dituzte baita ere, ba, beko solairuan adibidez, zerbitzu komunak, ez? Bakartetan jolasteko, kafe bat hartzeko, irakurtzeko, eta baita askotan ere, ba, bisita medikuak kontsulta bezala ere ba, han pasatzeko, ez? Ez da ospitale bat, oso espazio txikoiak dira, eta 75 urtetik gorakoentzat pentsatuta daude ba menpekotasun bat izaten duten arte, eta hauek bai erosketakoak edo alokatzekoak izan daitezke. Cohousing delako hoietatik bereizten dira, ze cohousing hoiek autokudeatu egiten ziren, eta hauek berriz ba kanpoko enpresa batek edo erakunde batek kudeatzen ditu.
Hiru adibide aipatu dituzu eta oraintxe esan duzu asko ez direla oso handiak, ez da 75 urtetik gorako jentzat pentsatutakoak askotan ez direla handiak, baina etxe horiek guztiak adineko pertsona hauen beharretara egokituak egon beharko direnez, nolakoak dira barrutik ala? Zein ezaugarri dituzte?
Kontua da, zahartzen goazen enean, gure gorputza ere aldatu egiten da, eta askotan zailtasun fizikoak agertzen direla, ez? Batez ere, larogei urtetik aurrera agertzen dira, batez ere. Adineko pertsona batzuek, ba, denbora eta espazio gehiago behar dute, uren desplazamentu horizontalak egiteko, makurtu, belaunikatu, jaiki, etzan lusatu ere, ba, zailago egiten zaie. Eta dimentsioak, neurriak aldatu egiten dira. Hau da, normalean etxe bizitza bat diseinatzeko kontutan hartzen ditugun neurriak ere pixkat aldatu behar dira. Altzaritara nola heltzen garen, batzuetan altuegi gelditzen zaizkie edo gelditzen zaizkigu gurpildun aulkia, kandadoreak edo makilak ere erabiltzen badituzte, ba, espazio gehiago behar da, ez, pasatzeko. Eta diseinuak kontutan hartu beharreko ezaugarriak dira horiek.
Eta zen espazio daude egokituago zailtasun fisiko horietara? Etxe pribatuak?
Gaur egun gero eta gehiago egokitu egiten dira etxe pribatuak. Bai, etxe bizitzetan askotan irisgarritasuna izaten da arazoa, bai, eraikuntzaren orokorrean, igogailu falta dagoelako edo sarreran mailaren bate dagoelako, eta etxe bizitza barnean ere arazoak agertzen dira. Bira, badago beste ikerketa bat, envejezando deitzen dena, hau ere interneten konsultatu daiteke eta oso interesgarria da. Lehen komentatzen genuen bezala, pertsona askok euren etxetan gelditu nahi dute zahartzaroan. Baina kontua da, adibidez, 1971-etik larogeira arteko etxe bizitza asko ez daudela behar bezala egokituta. Orain duela urte batzutatik, legediak ja derrigorrezko egiten du igogailua izatea eta baita etxe barruan ere irisgarritasuna bermatzea, ez? Izan ere duela gutxi duela gutxitatik Euskadiko bizigarritasune araudiak ditugu, eta araudi honek irisgarritasun unibertsialaren irizpidetan sakondu egiten du. Eraikinetako ibilbide eta espazio guztitarako sarbide librea bermatzen da,
hau, iaia tradizio bilakatu zaigu, Maier, atalari beti misterioa eman behar diogu, eta momentu batean moztu zaigu, baina ea zer kontatzen digun. Maier.
Jo, berriz hemen.
Hemen. Primeran entzuten ari ginen, eta momentu batean, klak, egin du baina, primeran entzuten ari ginen. Ari ginen, alor pribatuari buruz hizketa, baina espazio publikoetan zer da gertatzen dena?
Ikerketak, lehen komentatu dudan, ikerketa horrek esaten duen bezala, adinekoek beste arazo asko bizitzen dituzte kaleetan, ez? Euren iritziz, askotan, eserleku gutxi izaten da kaleetan, ez daude itzaletan kokatuta, eta espaloita kaleek mantenimendu txarra izaten dute maiz, erortzeko arriskua sortuz, irisgarritasun arazoak azaltzen dira, oztopo eta materiale desegokiak erabiltzeagatik, ez? Mm-hmm. Ta nik honin, gehituko nioke, eta Euskal Herrian herri eta hiri askotan gertatzen da, topografia dela eta irisgarritasun arazoak sortzen direla herri eta hiri mailan, ez? Gero eta ohikoa izaten da gurean igogailu urbanoak izatean.
Hala ere, esan dezakegu Euskal Autonomia Erkidegoko hiriak hiri lagunkoiak direla, inklusiboak direla?
Bueno, Bilbo, Donostia eta Gasteiz OMSen mundu mailako hiru lagunkoien zarean daude. Eta baita Euskadi lagunkoia deitzen den ekimenan barne. Uh-huh. Euskadi lagunkoia ekimenak berpintasun, justizia eta gizarte politika sailak sustatu du, eta herritarrek Euskadiko udalerriak hobetzen parte har dezatela bultzatzea da euren helburu. Mm-hmm. Tartu ala nork bere bizimodua izaten jarraitu ahal izateko. Eta horren barne Bilbo, Donosti eta Gasteizez gain Euskadiko beste herri asko daude, eh? Izan ere argitaratu dituzte etxe bizitza lagunkoiak izateko gida, denda eta taberna jatetxe lagunkoien gida.
Baina esaten zenuen bezala, ez? Geroz eta gehiago dira igogailo urbanoak edo eta beste hobekuntza batzuk egon dira hirian, ez dakite. Baina gero espaloietan badaude arazoak oraindik, autobus geltokietan oraindik ere arazoak egon daitezke.
Hala da, bai. Nik esango nuke gero eta kontziente gagoarela zailtasun horietaz, eh? Eta komentatzen genuen adibidea, igogailu urbanoena oso agerikoa da, eta nik gero gehiagotan ikusten dugu.
Bai.
Baina, komun publikoak, baita parkeak ere irisgarritasunare moldatuta egotea, taso agertzen dira irian, zarrak izaterakoan pentsatu adinez paloiak egota jaisteko topatuko ditugun oztopoak edo kalea gurutzatzeko seinaleak eta gurutbideak identifikatzeko zailtasunak ere.
Ba, Maier Belez, nik uste esandakoarekin irira ateratzen garenean, irian gaudenean, era konstienteagoan, begiratuko diegula arazo guzti horiei, eta ea pixkanaka, hobetzen doazen, eta oztopo gutxiago topatzen ditugun gure irian, denontzat irisgarriak izan daitezen.
Hala da, olaian, denontzat irisgarri izan daitezen.
Maier, eskerrik asko.
Ea,